mondo, diversa in la lingua e in chi, se danca oltre grande alla rondo, de Esperanto famigli. Esperanto,
Esperanto,
senti aro in del sono siam. Asio, Africa, Americo, Europa, Paues, Australia, ne estas lontanai amico, e tendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
senti aro in publica siam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caiam.
Estas la unua horo, kaj vi aŭskultas la Esperanto-elsendon de la 19 de aprilo 2010. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon kaj funkciigis la panelon. Kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Bonan tagon, de Francisco.
Saluton de Carlo.
Yes, kai unue ni devo sendi messagion von desiro in alnia cara collego Les, kiu estas en la hospitalo non. Mi esperas ke vi aŭdas nin, Les, kai eble rapide pli bonigi kai revenu al alnia.
Mi dubas ke li povas aŭdi nin, sed oni opinias ke penso povas tamen trairi. Tio estas la ideo de preĝo, ĉu ne, en la mondo?
Yes,
do mi esperu ke tiumaniere li tamen aŭdos nin.
Bone. Nun pri hodiaŭa programo, Francisco, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ ni volas trakti la temon de demokratio pere de la artikolo de Nikola Gutskov, de Sokrato kaj demokratio, kiu parto de la artikolo, ĉar ĝi estas sufiĉe longa, kiu aperis en la revuo La Gazeto, kaj ankaŭ iomete pri la sama temo, estas la kritika historio de Svisio, kiu fakte estas raporto de intervjuo, kiu okazis en la franca radio France Culture, kun la historiisto Hans Ulrich Rost, kaj en laŭte estas iu artikolo titolita pri Esperanta interparolo publika de Höfer.
Grupo. Kaj Carlo, vi kion vi?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri kial la discriminatio, che la due articolo estas pri unundo da critico.
Cai chi scrivis tion?
Ie, la nua articolo estas scrivas Prinzo Henrico, che la due articolo estas de Pardil se limi.
Selimi,
yes. Montanco?
No,
it is
ex-Yugoslavio,
mi pensas. Yeah, it's
Albanio. Yes, mi ne certis pri la lando.
Do, mi legas in du partoi, unua articolo, in la ondo de Esperanto, la Rusia, Rusa giornalo, 2010, la articolo estas de la scribito, la verkisto estas David Ab Iago, kaj la articolo estas la titolo estas Ĉu kaj kiam EU aldonas aliajn lingvojn, kaj mi legos ĝin en du partoj. Kaj mi ankaŭ elektis la muzikon hodiaŭ. Vi aŭdos Merlin de la kompaktdisko Ho Mia Cor, kaj tiu plu. Cantas Eterna Rima, cantas in Corridor Compact Disco Samediano, cae fine della nova Africa compilo, ne audas interesan canton, kiu lingvo por la homaro. Sed ni comences per canto de la interesa grupo duoble uno. Eble vi legis kaj ciis pri la vulcana problemo en Eŭropo ĝis nun. Estas stranga afero, sed kaŭzas multajn malbonajn aferojn. Por tio mi elektis canton en la compact disco Sen Limgis, kaj la canto estas nomita STC. STC, sed la voto estas pri la elementoj. Mi estas la ŝtono, mi estas la fajro, mi estas la aero, kaj mi estas la akvo. Ŝajnas al mi, ke kvar elementoj oni bezonas naveti aŭ vojaĝi sekure ĝis nun. Ne estas feliĉa afero. Do, duoblo ono, sen limgis, la compactisto, kaj la canto, STC.
Tio estis la canto STC de la grupo Duoble Uno en la compact disco Sen Limgis. Kaj pri demokratio, laŭ la vinpunkto de Sokrato, laŭ la artikolo de Nikolao Gutskov, kiu aperis en la revuo La Gazeto. La helena demokratio tie, kie gi establigis, estis bazita je principo de egaleco de ciui civitanoi. Egaleco laueble plena. Tio estis naiva maniero eviti, neniel allasi, revenon de aristocrata regado. Neniui pli bonai homoi ce la regado. Jen la slogano de la democratiae civitoi, fine de la sesa iarcento, anta Cristo. Estu ciui civitanoi egalai. Neniu aristocrato estas pli bona ol averagia civitano. Jen estis la cefa slogano. Al sclavoi, barbaroi, virinoi cae ali urbanoi, la egalraitezzo certe neniel rilatis. Ciu, pro simpla apparteno alla civito, raitas ne nur partopreni la popolan convenon, cae tie libere esprimi sian opinion pri ciui demandoi de la civita vivo, sed ancao occupi ciun statan postenon. La pinto de democratia electo de officistoi de ciu ain alta rango estas lotumado de la postenoi. Gi estas des pli justa che gi reflectas la volon de la dioi, ciu crom ili povas influi la resulton de honesta lotumo. To, la extrema democratio en liberae civitoi havis ancao certan sacralan caracteron. Tia compreno estis fructo de du iarcenta streccia clas batalo inter la popolo cae la aristocrataro, sed en simem portis pereigain traitoin. Ja, resulte, gravain postenoin povis occupi homoi ne competentai. La cefa afero, ciun devas la civitanoi obei, estas la legio. Tion ec consiis ciui helenoi jam en la sepa iarcento anta Cristo, cae jura consio, jura filosofio aperis kiel grava traito de la helena pensmaniero. Necesson de comuna legiaro clare vidis Heraclito dirinte che gi pli gravas po defendo de la civito o la urbai muroi. La samon, pli tragiche, esprimis Socrato per obeo al legia condamnita lin al morto. Li havis ebletron fugi cae savi sian vivon, sed preferis la morton. Socrato constante alvocis che statain postenoin devas occupi ne hazardai homoi, sed competentuloi pro tiu laboro. Se oni mendas robon cetai loro, cae shuoin cebotisto, to, ancao la statan laboron devas plenumi faculo. Sed, la eldiroi de Socrato contra la lotumado de postenoi, desplitui post restarigo de democratio, post la oligarchia periodo de tridec tiranoi, cion gvidis lia iama lerninto Critio, povis aspecti cae atenso contra la fundamentoi de la democratio cae sacrilegio. Contra la lasta, la legio iam de longe existis. Do tiu montras la problemo de egalezzo, kiel compreni egalezzon,
cae
segve democratio. Sed certe oni forte montras la gravezzon de legioi.
Comprenebile.
Cae esti honesta pri la legioi.
Yes.
Kiel Socrato gis morto?
Yes. Dankon. Nun mi legas articolon en la ondo de Esperanto. La verkisto estas David Abiago el Bruselo. La titolo estas Ĉu kaj kiam EU aldonos aliajn lingvojn? En lingvaj aferoj, Katalunio ofte montras la vojon al aliaj nacioj sen ŝtatoj. Ekde la restarigo de demokratio, la malgranda Kataluna nacio revigligas sian latinidan lingvon post jardekoj de premado fare de la Hispania registaro sub generalo Franco. Lasta tempe, Catalonio pushas por pli granda agnosco de sia lingvo je la Europa nivelo. Tiu comencigis in 2005, kiam la Irlanda aldonigis kiel oficiala EU lingvo. La adapto de la eurobonia reguloi ne nur agnoskis la Irlandan kiel oficialan lingvon, sed ankaŭ aldonis novan kategorion de kun oficialaj lingvoj por la kataluna, eŭska kaj galega. Katalunaj aktivuloj jam dum pli ol jardeko premas al la hispana registaro ke ĝi insistu pri pli grava EU statuso de la aliaj hispaniaj lingvoj, la eŭska, galega kaj kataluna. En 2005, EU rajtigis uzi en diversaj specifaj situacioj la tri nomitajn lingvojn. Tamen tiu agnosko venis ne danke al la hispania registaro, sed pro premo de galegaj, euskaj kaj katalunaj partioj. Ĝi ankaŭ ne estas tre granda donaco. Laŭ la nuna hispania registaro, la statuso de kunoficiala lingvo devos sufiĉi por la plendemaj parolantoj de la aliaj hispaniaj lingvoj. Tamen, laŭ membro de la Europa Parlamento, Oriol Junqueras, la hispania registaro ne plenumas eĉ la interkonsentojn kun la eŭropaj institucioj pri la uzado de la kunoficialaj lingvoj. Junqueras, kiu organizis konferencon por premi por plena oficialigo de la nunaj kunoficialaj lingvoj, ŝajne perdis ĉion esperon je konstruiva aliro de la nuna hispania registaro. Junqueras akuzas la hispanian registaron pri ne plenumado de promesoj faritaj en 2005. Ekzemple, Hispanio ankoraŭ ne nomumis landan institucion respondecan pri tradukado. Hispanio ankaŭ ne plenumis la promeson traduki gravajn eŭropuniajn dokumentojn katalunen, euskan kaj galegen. Plie la tuta sistemo, laŭ kiu leteroj estas resondetaj inter Bruselo kaj Hispanio por tradukado, estas ne efika kaj tempo raba. Do, this is la fino de la unua parto. Ŝajnas al mi ke ĝi estas ĝi apartenas al demokratio ankaŭ, ĉu ne? Nun alia muziko estas Merlin en la compact disco Homia Cor, kaj la kanto estas kompreneble Alia Mondo.
Thank you.
Con Marconi Flores del grupo Merlin Homia Cor, la canto Alia Mondo. Nun mi darigas la articolon pri alia in lingvoin en la EU. Señor Junqueras, ano de la Cataluna Partio, Respublica Maldextro, membras alla Europa Libera Alianzo. Cunigio de maldextrae regionoi cae sendependistae partioi. La alianzo alvocas al plena statuso por la lingvoi ciel la Cimra, Scotgaela, Cataluna, Eosca cae ancao la Rusa, parolate de milionoi de homoi in Europa Unio. Endangerigitae lingvoi ciel la Corsica cae Bretona devos esti protectatae in EU. Laudium queras, bona momento por aldoni cun officiala in lingvoin venos in 2012 au 2013. Tiam Croatio cae Islando povas plenumi ciuin condicioin por aligi alla Europa Unio, cae do necessos officialigi la Islandan cae la Croatan lingvoin. Tio ne nur aldonas du lingvoin alle existantae dudec tri, sed ancao povas malfermi la pordon al ancorau neofficialae lingvoi. Laudium queras, Catalunae, Euskae, cae Galegae partioi devos insisti cae minaci ne apogi la centran Hispanian registaron pri la aldono de sia naciae lingvoi. Tio ancao malfermos iam poste la pordon por la aliae cun officialae lingvoi, la Cimra cae la Scotgaela. La presidente de la Europa Libera Alianzo, Jill Evans, el Cimrio, alvocas Europon fin fine shangi sian mal democratian aliron al neofficialae lingvoi. Si diris, ni parolas ciam pritio, ciel Europo evoluigu pli bonan relaton con siae civitanoi. Ne existas pli bona metodo por comenzi ol usi la lingvoin quin popoloi veri parolas, si diris. Aldone alla dudec tri officialae lingvoi, tio ancao signifas paroli la ne officialae lingvoin de circao 40 milionoi da homoi in EU. Dum conferenzo in la Europa Parlamento, Evans notis historian occasion por sia propra lingvo, la Cimra. Si diris, mi estes tre contenta pro tio, che mi estes la unua membro quiu paroles Cimre con interpretado en la Europa Parlamento. Tio estes historia tago, diris Evans, presidente de la Europa Libera alianzo, kiu ancau kunlaboras kun la verduloi. Nepras ke la discriminatio contrao quelcae lingvoi finiju, kai estu egalezzo por ciui kiu vivas in la Europa Unio. Flandro membro de la Parlamento, Frida Brepols, ancau e la Europa Libera Alianzo, sam opinias. Nepras por la democratia legitimezzo de la Europa Unio, che civitanoi povu sekvi la laboron de la institucioi en siai proprai lingvoi. Nur tiel ili povas sin senti pli implictitai, kai nur tiel ili povas pleni partopreni en la Europa proiecto. Ĉu vi samopinias?
Tio estas ĉiam la problemo, kiam oni volas grandajn organizojn.
Organizojn, kompreneble, ja. Do, Carlo, estas via vico.
Jen, kial?
Diskriminacio, la sama temo, eble.
Dudek, kvinan de decembro, 2009, Miceriano probis explodigi usonan aviadilon, kun preskaŭ 300 pasaĝeroj. Unue, en Nigerio oni taksis la raporton rara kaj ridinda, sed tiam montriĝis, ke temas ja pri 23-jaraĝa niĝeriano. Ne nur ŝokiĝis, sed ankaŭ ekkoleris la tuta lando, se oni estus kaptinta la junulon. Li estus dispecigita. Eble malfacilas al ne nigerianoi compreni reagon tian. Tamen Umar Faruk Abdul Mutalab devenis el unu el la plei ricei familioi en Nigerio. Lie patro Alai Mutalab estis la plei grandan kaj plei sukcesan bankon en Niĝerio. Kiam li emeritis, oni elektis lin estro de nova fondita islama banko, la unua en Niĝerio. Dum aliaj junuloj vivas en malriĉeco kaj apenaŭ povas trovi panon, Abdul Mutalab edukiĝis eksterlande, ce Brita Lenea en Togolando, cae poste ce la Universitato de Londono. Cetere li facile voyagis cien en la mondo. Ciam el 105 miliona da nigerianoi havas tian ebloin. Ciam el ili povas acire visoin por studi au voyagi. Tio ne estas la sorto de ordinara niĝeriano, kiu ĉiutage affrontas malriĉecon kaj sen laboron kaj kiu manĝas rubaĵojn. Do estas fakto, ke Abdul Mutalab ne reprezentas niĝerianojn. Cetere, malgraŭ konflikto en Niĝerio, ĉefe inter kristanoj kaj islammanoj, dum kiu mortas centoj, miloj da homoj. Ĝis nun neniu niĝeriano estas emplektita en terorismo. Krome ne kredeblas, ke niĝeriano tiel agus kontra Usono, ĉar multaj niĝerianoj havas usonan ŝtatanecon kaj tie loĝas. Notindas ankaŭ, ke la junulo estas trejnita de fundamentistoj ekster Niĝerio, do en Britio kaj en Jemeno, kie li akiris la rimedojn por detrui la aviadilon. Komence de januaro Usono listigis Niĝerion kiel tiel nomatan ŝtaton de intereso, do ŝtaton, kiu subtenas terorismon. Tio signifas que usono aparte controlos pasajeron, tio alvenas adile el Nigerio, ancor tion el Cubo, Sirio, Sudano, kaj Norda Koreio. Tamen, kial tiamaniere puni landon pro unu homo? Kiel nenial representas nigerianoin? Nigerio estas stato kio kunlaboras kun diversaj mondaj instancoj por haltigi terorismon. Do oni juĝu la aferon laŭ ĝia propra kunteksto kaj ne humiligu nigerianojn, kaj ili ne diskriminaciu pro unu sola korupta kaj dorlotita knavaĉo.
Okay. Oh, pli da discriminatio. Ciu tio estas la historio de la mondo?
No, historio de Svizio, eble.
Estas la critica historio de Svizio.
Bone.
Do la intervjuito de Jean-Noël Jean Nenet en el sendo de Radio France Culture, Hans-Ulrich Jost, estas emerita profesoro pri historio de la Universitato de Lausanne, kai li critique prilumas quelcain historia in clicio in presvisio kai gia democratio. Estas mal facile resumi unu horan el sendon, sed jen iom supraje quelcain temo in tuscitain. Nun tempe, Svisio ne havas bonan reputacion pro diversai eventoi en la lasta iaroi, inter alie pro la scandalo pri la bank secreto, kiu ebligis impost fraudoin de exterlandai clientoi. Pro la financa criso en Usono, malcovrigis che Svisa Internazia Banco UBS instigis riciuloin casi sian monon anta la Usona fisco. Ocasis processo, cae la banco devis liveri datumoin pri Usonai clientoi. Anca Europa Unio postulas automatain interchangioin de informoin rilate contoin de bank clientoi. Tamen, giai proprai membroi, Austrujo cae Luxemburgio, acceptus tion nur se anca Svisio cae la statoi exter Europa Unio consentus. Amnestio, en Italujo, reheimigis milionoin da euroi alla Itala fisco. Stelitai datumoi el bancoi en Liechtensteino, Genevo, cae tel plus, cae nun tiui accetitai por 2.5 milionoi da euroi fare de Germanujo, same revenigos considerindain sumoin alla Germana fisco. Oni povas conjecti che la banca secreto ne pli longe existos en la gis nuna formo. Interesa, estas la clarigoi de Hans-Ulrich Jost pri la estigio de la finanza potenzo de malgranda stato mese de Europo. Lauli, la originon oni devas serci en la decvina iacento. Svisai soldatoi dungigis en armeoi de gran potenzoi, kiel exemple tiu de la Franza Reggio. Ili specialigis en rabado dum militoi, kai estis segvitai de bankistoi, kiui occupigis pri la transigo de mono al Svisai bancoi. Jost ancao insistas pri la pastoroi kiui moraligis tiun commerson, cefe la calvinistoi en Genevo, la protestanta Romo, kiu igis grava banca centro same kiel la urbo Zurico kun la protestanto Zwingli. Svisio ne estas nazio, nur federazio de statoi divers lingvai kai divers culturai, kai por crei comunan identetson dum la tempo de la romantico, oni interpretis la fondon de Svisio lau la dramo de Wilhelm Tell de Schiller, en quiu tri regionoi en la centro de la lando unuigis por sen dependigi de la Habsburga Imperio en 1291. Tiu interpreto ne hazarde ocasis jus quiam la lando esti sub la regado de Napoleono. la neutralezzon Svisio ne mem electis, char dum la Viena Congresso en 1815 la grand potensoi devigis gin al neutralezzo pro la gravezzo kiel financa centro. Dum la elsendo oni povis ausculti istom documenton cun alparolo de la franca presidento Mitterrand alla tiama svisa presidento Aubert, en quiu la unua laudas la democratian sistemon de Svisio. Tamen, tiu ideala bildo ne congruas cun la reala politica vivo. La tre oftai popolai referendumoi pri leggioi, quies materio quelcfoie estas malfacile comprenebla por ordinara civitano, estas manipulatai de la finanzae cae economiae agentoi, quiui disponas pri grandai mon rimedoi dum referendumae campagnoi. Aliflanque, la mal alta partopreno por referendumoi cae la indiferentezzo pri politico de multae civitanoi ebligis exemple la accepton de leggio mal permessanta la construon de minaretoi, quio estis forte criticata exterlande quiel esprimo de xenofobio, cae tio ne nur en islamai statoi. Do ni revenas al la sama problemo, sed eble educo povas esti solvo, che ciui ricevas suffician educon.
Anca la usado de Esperanto eble, sed, nicias. Dankon. Dankon. Nun, musico. Mi shatis tian instrumento, violono, mi patro, estes, bona, violonisto, kai giu estes la titolo de la canto, de la grupo kai tio plu, so la compact disco suplatsen, venu, venu vi, jen, la violonisto.
Dankon, Kaito Plu. Supratzen venu vi, la compagnisco, kai la canto, la violonisto. Ne violinisto, pardono. No, Carlo,
inundo da critico. Inundicis dec mila da hectaroi en la nord-occidenta, mal alta camparo de Albanio, inclusive de domoi, bienoi, cae frutaroi. Culpis ne la vetero, sed mise administratoi, stratai aquo centraloi. C'è la norda rivero Drin, en regiono Alp Montara estas construitai tri grandai aquo centraloi. Abundas aquo, exemple pro la necioi. La centraloi, cioi productas circa 95% de la enlanda electro, cioi posedas siain pasenoi por teni la aquon. Cun suma volumeno de 74 milionoi da cubmetroi. Tamen, ciam troas aquo, necessas cin revenigi per tunneloi al la rivero. Pro tio, cae pro ne riparitai digoi ocasis la inundoi. Helpis la victimoin cae la armeo cae extralandai trupoi, exemple de Nord-Atlantica Tractat Organizio, tamen forte criticis la registraron la oppositio pro neglecto de la affero.
Dankon. Interesse, compact disco ni havas tie. La gruppo estes Eterne Rima, estes hip-hop musico, eble estes, ne estes via concepto de musico, sed la compact disco estes Samidiano, kai mi electis uno, cia mi estes matematicisto, la titolo estes Ne Calculu. La foto ne calculo ancora uno, du, tri, char morgao la aferoi iros contra vi, aperas nova regio, aperas nova stil, subtere cusios vi, jam tia estes viv. Ne calculo de Eterne Rima.
Ancora uno, due, tre, c'è morga la affero, io scontro vi, appero snova regio, appero snova stil, subtero cuscio sviam, tia estas vi. Li vivis kiel regio, li vere havis cion, cae cion li ne havis, li mem ne sciis tion, el vincoi ciam turnis mun papero, jen tia ludo, cio estis lia pro braš de nordo cis sudo, limuzinoi staris, antau la castelo, Maybach, Cadillac, el carrozzerio brilis cielo, cae apu ci automobil virido circa o ses, tia ornamajo plegai servis en ces, ciu tage estis banchedo, multai gastois farmis, se is cion vagis, la sistemo tui alarmis, sequan tage matene, la ne invitita gasto, en apuda bosco, enterigata estis en procrasto, por tio estis electita, speciale homoi, fanca labor ne interesa tam gravis iliai nomoi, cia ciu miserulis tis, cia ciu ili servas, faru laboron bone, la regio vin conserva. Ne calculu ancora uno, du, tri, char morgau la aferoi iros contra vi, aperos nova regio, aperos nova stil, subtero cusios viam, tia estas vi. Ne calculu ancora uno, du, tri, char morgau la aferoi iros contra vi, aperos nova regio, aperos nova stil, subtero cusios viam, tia estas vi. Compreneble tempo pasas, cae la bisneson oni devas continui, porque la vivo ne
per du senson oje ne povas ja nur enui toki ordonis novajn taskojn distribui subularon rapidan aŭton prenu kaj bone observu la arbaron tie la konkurenco kvatas se vi vin gardas la sento vin batas en se vi ne ŝatas via vulto ja statas estu atentema ĉar povas esti danĝere ekster la kastel vi ne povas moviĝi tiom libere sufiĉas unu movo de la kaŭzanto kaj jam la kuglo trafas ne estas tiam tempo pensi de kie oni pafas rapide pensoj ŝanĝiĝas kaj tuj la cerbo sobriĝas forgesu la riĉaĵon vi kontaktu ĉar vi perdiĝas vi ja ne volas ĉi tie putri for de la sekura palaceto vovu la kirurgon homoj ŝatanga la ĉiu lia preceto ni perdas la reĝon ni perdas la esperon ili lin trovos ekterminos ĉiun ekzempleron ne kalkulu ankoraŭ unu du tri ĉar morgaŭ la aferoj iros kontraŭ vi aperos nova reĝo aperos nova stil subtero kuŝos viam tia estas vi ne kalkulu ankoraŭ unu du tri ĉar morgaŭ la aferoj iros kontraŭ vi aperos nova reĝo aperos nova stil subtero kuŝos viam tia estas vi.
Eterna rima dominau.
Do, tio estis la canto Samideano, pardonu, ne calculu, en la compactdisco Samideano, de la grupo Eterne Rima. Do, mi esperas che vi shatas tiuin novain sonoin.
Musico.
Do, estas afero de gusto, ĉu ne?
Yes.
Nun, aperis tiu artikolo de Höfer el Dresden. La titolo estas pri Esperanta interparola da publiko, kaj ĝi aperis en la revuo Laŭte. La unua impreso, oni diras, estas la plej bona. Ĉu ni, esperantistoj, ĉiam memoras pri tio? Presentante al iu Esperanton? Plej ofte tio okazas per publika interparolado, kiam mi renkontas aŭ akompanas esperantiston sur la strato, en tramvojo, gastejo, kie ne esperantistoj vole ne vole aŭskultas. Kiel patrino deziras, ke ŝia infano bone impresu, tiel ankaŭ esperantistoj por Esperanto devas same klopodi, ĉa ili ofte atingas la malon. Neniu estas antaŭdestinita propagandi Esperanton per publika interparolado, ĉar ĉiu antaŭe devas eduki sin por tio. Efektive, kelkaj malutilas en tiu rilato. Jen sufiĉa kaŭzo por pripensi, provi kaj por okaza sin reteno. Por kelkaj estus pli bone esperante silenti pro Esperanto. Verda stelo sur la vesto de respektinda silenta homo pli bone efikas ol vanta interparolaĉo de frazuloj. Ĝuste tio ĉi naskas antipation eĉ mokon. Tamen ni devas publike interparoli, ĉu por propagandaj, ĉu por privataj celoj, sed nur laŭ la ĝenerala regularo de la moro. Do, dece kaj laŭ nature, kun bona prononco, ne tro rapide aŭ eĉ kriante, alie la aŭskultantoj perceptas malbelajn sonojn. Precipe, oni ne forgesu paŭzi por spiri, kaj ĉesi paroli, ĉar alie interparolado ne estas suferebla. Krome, unu el la plej gravaj reguloj estas ne altrudi sin. Ne ĉiu esperantisto deziras aŭ devas paroli. Do, facile oni povas redindigi Esperanton. Tiom, ke serioza samideano hontas antaŭ la okuloj de ne-esperantistaj aŭskultantoj porti la verdan stelon. La plej grava postulo estas bona pronunciado. Estas hontige por ni, germanoj, ke eksterlandanoj bezonas atentigi nin pri tio. oni faru klaran diferencon inter similsonaj konsonantoj, bone akcentu, kaj evitu ĉian dialekton. Fine, la sukceso de publika interparolado dependas de preciza, justa esprimaniero, nome de completaj, kompreneblaj frazoj, koncizaj demandoj kaj trafaj respondoj. Per tio, oni atingas tujan interkompreniĝon, kiu evitigas oftajn ripetojn de vortoj al frazoj. Kian impreson do la interparolado devas veki? La eksterulo devas juĝi, la esperantistoj estas bonmoraj homoj, ili posedas la lingvon, ĝi estas bela kaj sendube uzebla. Ĉi tiuj favoraj juĝoj pri Esperanto kaj ĝiaj anoj esence helpas la sukceson de nia lingvo. Tiu artikolo aperis en la Instruanto. Ĉu vi povas diveni tiam?
Instruanto.
En junio 1901.
Wow.
Ĉu ĝi daŭre aktualas?
Mi ne memoras ĝin.
Sed tiu memorigas.
Yes,
memorigas min kiam ni komencis lerni Esperanton kaj ni praktikis iomete ekster la kursoj, irante al la domoj unu de la aliaj, kaj kiam estis en mia domo, mia filino diris: "Vi ĉiuj balbutas, se ne estus por nia instruisto, kiu kompreneble tre flue parolis, ŝi diris, oni apenaŭ povas kredi, ke Esperanto estas lingvo."
Do,
tiu artikolo memorigis min pri tio, ke unue oni devas doni la impreson al la ne-esperantistoj, ke ja, ĝi estas lingvo.
Estas lingvo, ja. Do, dankon. Nun, estas preskaŭ la fino de nia elsendo, kaj mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post adreson stevskank @hotmail.com aŭ per helika posto Esperanto program 300 poŝtkesto 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio aŭ per telefono 03 9736 16 2. Do, estas preskaŭ la dua horo. Do, ni devos adiaŭi vin. Do, ĝis reaŭdo de.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Carla.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, sed ni refoje sendas bondezirojn al Leslo, kiu nia kolego en la malsanulejo. Kaj ni lasis vin en la manoj de Dennis Rocktambo. Estas tre interesa compactisco que ni ricevis de Vinyl Cosmos, es tre nova. Estas nova Africa compilo. En facte, estas tri codoi en uno de la compilo. Estas gran numero de cantoi. Kai mi electis la unua, estes in la compact disco Conga Espero, estes parto de la Africa Compilo, kai la canto estes Kiu Lingvo por la Homaro, do dis realo.
Esperanto, por la Homaro, kiu lingvo por la tutto il mondo, amichici con azzurroi, con i cini poi a tutto il mondo, amichici con azzurroi.
I'll be